เคสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาอ่านหนังสือกันในบทที่3บทที่3มังลายสารนะอ่านมาถึงตรงนี้แล้วนะคะโอ้โหก็ค่อนข้างที่จะหน้านี้หน้าที่21แล้วนะซึ่งใช้เวลาในการจำก่อนหน้านี้เยอะมากเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าเริ่มทำความเคยชินกับหนังสือกฎหมายได้ระดับหนึ่งแล้วแต่นี้มันเป็นวิชาประวัติศาสตร์ก็เหมือนกับการอ่านนิทานนิยายอะไรแล้วเนี้ยนะทีเนี้ยคือมังลายศาสตร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะว่าสุโขสุวรรณภูมิตอนบนเนี่ยนอกจากอาณาจักรสุโขทัยนะคะแล้วก็ยังมีอาณาจักรอื่นๆอีกหลายๆอาณาจักรนะคะด้วยการร่วมเหนือจากนั้นนาซึ่งปกครองโดยพระเจ้ามังรายนะคะซึ่งปกครองโดยพระเจ้ามังรายเป็นกษัตริย์ผู้ซึ่งทรงสร้างเมืองเชียงใหม่เมื่อปี1839นะคะทรงบัญญัติมังลายศาสตร์เพื่อใช้ปกครองประชาชนในอาณาจักรล้านนาไทยนะคะโอเคนะคะต้นฉบับมังลายศาสตร์เนี่ยก็เขียนด้วยหนังสือตัวหนังสือพื้นเมืองล้านนาไทยนะคะเขียนด้วยตัวหนังสือพื้นเมืองล้านนาไทยนะคะแล้วก็หรือตัวอักษรไทยยวนนะคะสั้นโดยท่านศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนครเนี่ยได้เรียบเรียงเป็นภาษาไทยในรูปแบบปัจจุบันนะคะซึ่งอาจจะสังเกตนะคะหลายๆคนอาจจะสังเกตนะคะหรือว่าถ้าอ่านหนังสือกฎหมายเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่ากฎหมายมังรายศาสตร์นะมีลักษณะดังนี้นะคะข้อแรกนะคะเป็นการเอานำคำพิพากษาคดีในคดีต่างๆเนี่ยนำมารวบรวมเรียบเรียงใหม่นะคะจัดเป็นหมวดหมู่โดยแบ่งออกเป็นลักษณะต่างๆได้แก่การจัดรูปแบบกองทัพการลงโทษและการปูนบำเหน็จเนาะหรือการกำหนดความผิดร้ายแรงที่จะสามารถประหารได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะการป้องกันตัวนะคะที่อนุญาตนะให้เอาตัวนี้ข้ามอาจจะไม่ผ่านเดี๋ยวอาจจะไม่ผ่านเป็นเซ็นเซอร์นะเอาเป็นว่าการลงโทษละกันเป็นการประหารนะประหารชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเนาะการกำหนดโทษเพื่อวิธีพิจารณาความเนี่ยองค์ประกอบในการกำหนดค่าเสียหายและกำหนดโทษกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญานะคะจะเห็นได้ว่ากฎหมายบางมาตราเนี่ยได้กำหนดข้อเท็จจริงไว้ด้วยนะคะเช่นการบัญญัติว่าในบริเวณบ้านหนึ่งมี16ครัวเรือนนะคะหรือบ้านหนึ่งมี6ครัวเรือนในลักษณะซ่อนอำและลักนะคะหรือการที่บทบัญญัติเนี่ยบัญญัติลักษณะมรดกกำหนดว่าพ่อแม่มีลูกชาย3คนหญิงคน1จุดๆๆนะซึ่งเป็นเครื่องสนับสนุนความเห็นที่ว่ามังรายศาสตร์เนี่ยเป็นการนำเอาคำพิพากษาของพระเจ้ามังรายมารวบรวมเรียบเรียงเป็นกฎหมายนะคะแล้วก็ทำให้เป็นลักษณะเป็นประมวลกฎหมายนั่นเองนะคะข้อ2นะคะก็มีการนำเอามูลคดีวิวาทในสมัยในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์เป็นหลักในการปฏิบัตินะคะในการบัญญัติกฎหมายโดยมูลคดีวิวาทหมายความว่าเหตุที่ประชาชนเนี่ยทะเลาะ กันเนาะซึ่งในคัมภีร์ธรรมศาสตร์ไทยกำหนดไว้29ประการนะคะกษัตริย์แต่โบราณกาลเนี่ยใช้มาตาใช้เหตุต่างๆเหล่านี้มาเป็นหัวข้อในการตาเป็นพยากรต่างๆซึ่งมูลคดีในการวิวาทนะคะมีต่อไปนี้เนาะอุ๊ยอันนี้เยอะมากเลยอ่ะเธอดูนี่ในนี้มันจะมีอยู่ในหนังสือนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราจะไม่พูดถึงอันนี้ละกันเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปก็ไปอ่านหนังสือละกันมันจะมีกู้หนี้มรดกจ้างวานซื้อขายที่นาทาสผัวเมียขบฏอากรขนอนตลาดอากรขนอนตลาดที่กระหนาบคาบเกี่ยวอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะที่เป็นมูลคดีวิวาทนะคะซึ่งมี16ประการซึ่งเข้าใจว่ามีการปรับปรุงจากพระธรรมศาสตร์ของรามันนะคะบทบัญญัติในมังลายศาสตร์ที่น่าสนใจเนาะบทบัญญัติในมังลายศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะก็คือการกระทำความผิดนะปัจจุบันการกระทำความผิดจะต้องประกอบไปด้วยการกระทำคือการเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกายภายใต้จิตใจบังคับนะคะและต้องมีเจตนาคือประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำความผิดและปกติการกระทำความผิดฐานใดฐานหนึ่งเนี่ยจะแบ่งออกเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้ก็คือ1คือคิดที่จะทำความผิดคิดที่กระทำความผิดเนาะ สองคือตกลงใจที่จะกระทำความผิดนะฮะสามคือตัดเตรียมการที่จะกระทำความผิดสี่คือลงมือกระทำความผิดห้าคือลงมือกระทำความผิดสำเร็จเว้ยมีห้าขั้นด้วยกันนะฮะซึ่งการกระทำการคิดจะทำความผิดอ่ะมันเป็นเรื่องของจิตใจนะฮะมันเป็นเรื่องของจิตใจมันยังไม่มีการแสดงออกว่าจะทำความผิดจริงๆมันแค่คิดเฉยๆแค่คิดเฉยๆยังไม่ถือว่าเป็นการเป็นครามนะเออมันยังไม่ผิดเพราะว่ามันยังไม่เป็นอันตรายต่อสังคมเนาะเออมันยังไม่เป็นอันตรายต่อสังคมและถึงแม้เนี่ยจะมีการตัดเตรียมการกระทำความผิดมีการแสดงออกมาภายนอกแล้วแต่โดยปกติกฎหมายก็ยังถือว่าไม่ผิดจนกว่าแหละจนกว่าจะลงมือกระทำความผิดเนาะยกเว้นนะแต่ความผิดบางฐานที่เป็นความผิดร้ายแรงนะคะที่ถ้าหากมีการปล่อยให้กระทำจนถึงขั้นสุดท้ายอาจจะมีความเสียหายมากเกินไปนะคะอันนี้ไม่ขอยกตัวอย่างละกันไปดูหนังสือเอานะเออตัวอย่างมีหนังสือเนาะเช่นพวกเป็นกบฏอะไรพวกเนี้ยคือมันอาจจะช้าเกินไปละถ้าเรารอถึงตอนนั้นกฎหมายก็ถือว่าการกระทำเหล่านั้นเนี่ยเป็นความผิดนะแม้จะยังไม่ถึงขั้นที่4คือลงมือกระทำความผิดเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นความผิดแบบไม่ใช่ละหูโทษอ่ะมันเป็นความผิดแบบความผิดที่รุนแรงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปเนาะปัจจุบันกฎหมายอาญาเนี่ยไม่ลงโทษผู้คิดจะทำความผิดเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในจิตใจจ้านะมันเป็นเรื่องที่อยู่ข้างในเราแค่คิดเฉยๆยังไม่ทำอ่ะก็คือยังไม่ผิดถูกปะเออกฎหมายจะลงโทษผู้กระทำความผิดต่อเมื่ออะไรต่อเมื่อมีการแสดงออกภายนอกที่เป็นอันตรายต่อสังคมแล้วเท่านั้นนะคะจะสังเกตในว่ามังรายศาสตร์เนี่ยมีบทบัญญัติในศาสตร์วิวาทด่าตีกันความตอนหนึ่งนะว่านะความตอนหนึ่งว่านะผีถือดาบอยู่กับที่อ่านยากใช่ไหมตอนหนึ่งนะผีถือดาบอยู่กับที่ว่ามันจะฟันท่านให้ไหม5บาทเฟืองเงินถือดาบว่าจะฟันแต่ยังไม่ได้ถอดดาบออกจากฝักให้ไหม100บาทเงินผีถอดดาบว่าจะฟันแต่ไม่ทันได้ไล่ฟันไหม220บาทเงินหากถอดดาบไล่ฟันและไม่ถูกให้ไหม330บาทเงินนะเห็นได้ว่ากฎหมายมังรายศาสตร์ผู้คิดจะทำความผิดเนาะคือถือดาบใช่ไหมถือดาบอยู่ที่เท้าแล้วแต่ว่าเขาไม่ฟันอะก็คือไม่ผิดก็คือยังไม่ผิดแต่หรือจะใช้กระทำความผิดคือถือดาบว่าจะฟันแต่ยังไม่ถอดดาบออกจากฝักหรือว่าตัดเตรียมการที่จะทำความผิดเนาะก็คือถอดดาบว่าจะฟันแต่ยังไม่ได้ฟันเอออะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นความผิดที่มีโทษปรับใหม่ทั้งสิ้นเนาะเออมันเป็นความผิดที่มีโทษปรับใหม่ทั้งสิ้นประเด็นที่น่าสนใจคือทุกอันมีการปรับมันไม่ว่าจะเป็นคิดแค่คิดนะคิดจะกระทำความผิดก็คือถือดาบแล้วเออนะจนไปถึงลงมือกระทำแล้วเนี่ยทุกอันโดนปรับใหม่ได้หมดเนาะเออแต่ประเด็นเนี่ยทำไมนะทำไมบางรายศาสตร์ถึงมีการลงโทษผู้ที่คิดจะกระทำความผิดการตัดสินใจที่จะกระทำความผิดหรือตัดเตรียมการที่จะกระทำความผิดด้วยนะทั้งที่มันเป็นแค่ความคิดเฉยๆใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางรายศาสตร์เนี่ยอาศัยคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ไงซึ่งมันเป็นหลักธรรมเนาะมันเป็นรากฐานในการเป็นหลักกฎหมายนะพระธรรมศาสตร์เนี่ยแม้ตอนแรกนะจะเป็นคัมภีร์ในศาสนาพราหมณ์เนาะเออแต่ว่าเมื่อเข้ามาในอาณาจักรล้านนาไทยก็ได้ถูกแปลงเป็นคัมภีร์ในศาสนาพุทธเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเนี่ยควรจะละเว้นการกระทำความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสทำความดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาก็เลยมีบทลงโทษผู้ที่คิดจะกระทำความผิดก็คือแค่ถือดาบเนี่ยคุณก็โดนปรับใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะปรับใหม่ก็คือปรับเงินเนาะปรับเงินสินใหม่นะสินใหม่คือเงินเนาะการคิดจะทำความชั่วก็นับว่าเป็นบาปนะการคิดจะทำความผิดการตกลงใจที่ทำความผิดในบางรายศาสตร์ถือว่ามีโทษว่ะเพิ่งรู้ว่ะเฮ้ยความรู้ใหม่แม้จะยังไม่มีการแสดงออกที่เป็นภัยต่อสังคมก็ตามนะก็ถือว่าผิดเนาะซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นอะไรสะท้อนให้เห็นอิทธิพลของศาสนาพุทธที่มีต่ออะไรต่อบทบัญญัติกฎหมายของอาณาจักรล้านนาไทยนั่นเองนะคะ ต่อมากฎหมายลักษณะทรัพย์นะคะในบางรายศาสตร์มีการแบ่งทรัพย์ออกเป็น2ประเภทเนาะก็คือทรัพย์มีวิญญาณวิญญาณกับทรัพย์ได้แก่ช้างม้าวัวควายเป็ดไก่อะไรพวกนี้นะคะถือว่าเป็นวิญญาณกับทรัพย์นะหรือคนที่เป็นลูกเมียหรือของผู้อื่นฆ่าทาสถือว่าเป็นทรัพย์หรือไม่นะลักษณะนี้ของกฎหมายพระเจ้าบางรายบัญญัติเกี่ยวคนที่ไพ่คนประจำหอกหรือเครื่องอาวุธเป็นหนี้ค้างชำระดอกเบี้ยมากมายถ้ายังไม่มีเงินใช้และมีลูกให้ขายลูกใช้หนี้หรือขายตัวลูกเมียใช้หนี้เนาะหรืออีกบทหนึ่งบัญญัติว่าหากเป็นของมีวิญญาณเนี่ยเช่นคนและวัวควายถ้าผู้ใดลักพาไปขายยังตลาดหรือผู้ที่เป็นข้าทาสผู้ที่เป็นนายเงินย่อมจะขายได้ดังนั้นบางคนก็จัดว่าเป็นทรัพย์ประเภททรัพย์มีวิญญาณได้เหมือนกันแต่คนในลักษณะที่เป็นทรัพย์เนี่ยมีลักษณะแตกต่างไปจากทรัพย์มีวิญญาณอื่นเช่นพวกสัตว์ต่างๆที่บางคนก็เป็นทรัพย์บางครั้งคนก็เห็นเป็นทรัพย์บางครั้งก็ไม่เป็นทรัพย์ถ้าหากคนนั้นไม่ได้อยู่ในอำนาจอิสระอำนาจปกครองของใครหรือเป็นไทยแก่ตัวเองในขณะที่สัตว์ต่างๆจะเป็นทรัพย์ตลอดกาลไม่มีการเปลี่ยนสถานะนะฮะคนบางครั้งก็เป็นทรัพย์บางครั้งก็ไม่เป็นทรัพย์หากคนนั้นไม่ได้อยู่ในอำนาจอิสระหรืออำนาจปกครองของไทยหรือเป็นไทยแก่ตัวเองอันนี้น่าสนใจก็คืออะไรก็คือหมายความว่าสมมุติว่าคนนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นหนี้ใครถูกปะเขาเป็นไทยถูกป่ะแปลว่าเขาไม่ได้เป็นทรัพย์สินของใครเขาก็คือไม่ได้เป็นทรัพย์ไงแต่ถ้าคนที่คนนั้นน่ะเป็นหนี้หรือพ่อแม่ของเขาเป็นหนี้แล้วตัวพ่อแม่ของเขาเนี่ยขายเขาเพื่อชำระหนี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าตัวเขาเป็นทรัพย์สินของคนที่พ่อแม่เขาขายไปถูกไหมอันนี้ก็คือทำความเข้าใจเนาะแต่สัตว์เนี่ยจะเป็นทรัพย์ตลอดกาลไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือสัตว์เป็นวิญญาณกับทรัพย์นะคะหรือทรัพย์มีวิญญาณนั่นเองนะคะต่อมาทรัพย์ไม่มีวิญญาณหรืออวิญญาณกับทรัพย์นะก็คือทรัพย์ไม่มีวิญญาณได้แก่แก้วแหวนเงินทองผ้าผ่อนแพรพันในลักษณะที่ซ่อนอําและลักมีกฎหมายอยู่บทหนึ่งบัญญัติไว้ว่าของไม่มีวิญญาณเช่นเงินและทองตกหายหรือผียืมของไม่มีวิญญาณเช่นผ้าเสื้อไปนุ่งห่มแล้วเสียหายไปให้ผู้ยืมใช้ผีเสื้อผ้าขาดหรือไฟไหม้ให้ผู้ยืมชดใช้ค่าทั้งสิ้นแล้วมอบเสื้อผ้าให้ผู้ยืมไปดังนั้นทรัพย์ไม่มีวิญญาณคือทรัพย์ที่ไม่ใช่คนหรือสัตว์ชนิดต่างๆนั่นเองนะก็คือสิ่งไม่มีชีวิตนั่นแหละเออนะการแบ่งทรัพย์ตามกฎหมายบอกเป็นโบราณเป็นทรัพย์วิญญาณและไม่มีวิญญาณเนี่ยกล่าวกันว่าไม่มีผลทางกฎหมายว่ะเออไม่มีผลทางกฎหมายนะไม่เหมือนการแบ่งทรัพย์บอกเป็นสังหาริมทรัพย์กับอสังหาริมทรัพย์อันนั้นมีผลทางกฎหมายเนาะซึ่งอสังหาริมทรัพย์กับสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีผลในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งถ้าทรัพย์ที่ซื้อขายเป็นอสังหาต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่เนาะมิฉะนั้นจะเป็นโมฆะหรือการที่ที่ดินอสังหามีแดนมีกรรมสิทธิ์ส่วนสังหาริมทรัพย์ไม่มีแดนกรรมสิทธิ์เป็นต้นนะคะต่อมาคือการค้นพบขุมทรัพย์นะคะที่ช่องฝังซ่อนเอาไว้โอเคเดี๋ยวขอพอสพอดแคสต์แป๊บนึงนะคะสำหรับกฎหมายเรื่องขุมทรัพย์นะกฎหมายเรื่องขุมทรัพย์การค้นพบขุมทรัพย์หรือ treasure trove นะที่ฝังซ่อนเอาไว้โดยไม่มีใครอ้างเป็นเจ้าของได้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันต้องตกเป็นของแผ่นดินแต่ว่าคนที่ขุดค้นพบขุมทรัพย์นั้นน่ะจะได้ตังหรือว่าจะได้ของอ่ะไป1ใน3ของสิ่งนั้นนะคะเยอะนะเยอะนะ1ใน3โอเคนะกฎหมายลักษณะซ่อนอําและลักในมังรายศาสตร์เนาะก็คือเขาบอกว่าผู้ใดได้รับเงินขุมเงินขุมทองจากแผ่นดินให้แบ่งเข้าประคังและให้ผู้พบคนละครึ่งผีผู้พบไม่แจ้งความอำพรางไว้ให้เข้าประคังทั้งหมดอย่าให้ใหม่อีกส่วนที่จะได้ครึ่งนึงนั้นให้ไปเข้าประคังเหมือนถูกถือเหมือนถูกใหม่แล้วคือการที่มีขุมเงินขุมทองเนี่ยอาจจะเพราะมีคนไปซ่อนหรือฝังไว้แล้วผู้ซ่อนหรือฝังตายหรือหายสาบสูญในกฎหมายโรมันเนี่ยก็บัญญัติในลักษณะเดียวกันนะคะด้วยกฎหมายโรมันบัญญัติว่าทรัพย์สินจำพวกเพชรนินจินดาและขุมทรัพย์อื่นที่พบตามชายฝั่งทะเลเป็นทรัพย์สินของผู้พบเนาะความแตกต่างระหว่างกฎหมายต่างยุคสมัยต่างภูมิภาคเนี่ยตามบทบัญญัติที่ยกมาเนี่ยข้างต้นนะกฎหมายไทยให้ทรัพย์นั้นตกแก่แผ่นดินผู้ที่พบได้เป็นส่วนแบ่งรางวัล นะกฎหมายโรมันเนี่ยให้บัญญัติว่ากฎหมายเนี่ยบัญญัติว่าของเนี่ยเป็นเจอเนี่ยคือคนที่พ้นพบเนี่ยได้ของไปเลยนะคะ ได้สมทรัพย์ไปเลยนะคะของตกของหายการเก็บของตกของหายในมังรายศาสตร์แบ่งเป็นของตกของหายที่เป็นของไม่มีวิญญาณไม่แล้วเว้ยมีวิญญาณไม่มีวิญญาณมาอีกแล้วนะก็คือเงินหรือทองนะผู้เก็บได้ต้องประกาศเนาะต้องร้องประกาศที่เก็บได้3ครั้งถ้าหากไม่มีผู้ใดเห็นหรือได้ยินก็ให้บอกเพื่อนบ้านให้นำของที่เก็บได้ไปให้เพื่อนบ้านแล้วค่อยเก็บไว้แต่เมื่อใดที่เจ้าของมาถามหาให้ผู้เก็บได้เก็บไปครึ่งนึง
โอ้โห
เก็บเยอะเว้ยเก็บเยอะเว้ยเออถ้าหลังจากที่เก็บของได้เนี่ยผู้เก็บไม่ได้ตะโกนหรือไม่มีใครรู้เห็นเลยจนกระทั่งผู้เก็บเนี่ยเก็บไว้จนกระทั่งเจ้าของไปทวงถึงบอกเนี่ยให้แบ่งราคาทรัพย์เป็น3ส่วนผู้เก็บเนี่ยผู้เก็บได้รับส่วนแบ่งแค่1ใน3เนาะแต่ถ้าบอกคนอื่นได้1ใน2เออถ้าผู้เก็บได้ไม่ตะโกนให้ใครทราบเอาทรัพย์มาเก็บไว้เจ้าของมาทวงถามก็อำพรางไว้จนกระทั่งจับได้เนี่ยให้คืนทรัพย์ที่เก็บได้แก่เจ้าของทรัพย์โดยผู้เก็บทรัพย์ไม่ได้รับส่วนแบ่งในราคาทรัพย์อีกทั้งไม่ต้องปรับใหม่ผู้เก็บได้โดยเหตุผลว่าเพราะของนั้นไม่ได้เสียหายไปส่วนที่มันหรือผู้เก็บทรัพย์ได้ควรจะได้ไม่ให้ก็ไม่ให้แก่มันก็นับว่าสมควรแล้วอ๋อเข้าใจละเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขออ่านส่วนต่อไปก่อนก็คือถ้าทรัพย์ที่ได้เป็นทรัพย์มีวิญญาณโอเคเดี๋ยวกลับไปส่วนเมื่อกี้ก่อนเนาะก็คือถ้าหากเก็บของได้อ่ะเก็บของได้แต่อำพรางไว้อ่ะเอออำพรางไว้ก็คือเหมือนเจ้าของมาทวงถามก็ไม่บอกอ่ะเจ้าของมาทวงถามก็ไม่บอกอ่ะก็คือไม่ได้ตังค์เนาะไม่ได้ตังค์ส่วนนี้ถ้าเขาค้นพบว่าอันนี้คือเป็นของเขาจริงๆอ่ะก็คือไม่ได้ตังค์แต่ถ้าเราเนี่ยแค่เก็บไว้เฉยๆแต่ว่าเมื่อเจ้าของมาทวงถามก็ให้เขาคืนอ่ะก็ได้เงินไป1ใน3แต่ถ้าเราเก็บแล้วเราบอกคนอื่นเนี่ยเราบอกคนอื่นไปทั่วเลยเนาะก็คือได้1ใน2เลยนะเออได้1ใน2เลยนะฮะถ้าทรัพย์ที่เก็บได้เป็นทรัพย์มีวิญญาณเช่นวัวควายเป็ดไก่เนาะหมูหมาผู้ได้ทรัพย์นั้นไม่บอกให้เพื่อนบ้านทราบไว้และฆ่าสัตว์นั้นกินเสียกฎหมายให้ไหมเท่ากับลักทรัพย์ถ้าผู้ได้ทรัพย์นั้นบอกเพื่อนบ้านไว้แล้วค่าสัตว์นั้นกินกฎหมายให้ผู้ได้ทรัพย์นั้นใช้ราคาทรัพย์นั้นคืนแก่เจ้าของทรัพย์แต่ไม่ต้องปรับใหม่โอเคก็คือมันคือบอกหรือไม่บอกก็คือถ้าบอกชาวบ้านก็คือลดโทษก็คือบอกคนอื่นน่ะลดโทษแต่การที่เอาของคนอื่นมาเป็นของเราอ่ะในสมัยโบราณก็ถือเหมือนกันก็คือลักทรัพย์เนาะก็คือถ้าทรัพย์ที่เป็นทรัพย์มีวิญญาณแล้วเราไปฆ่าเหมือนกับคนน่ะไปฆ่าไก่ฆ่าหมูฆ่าหมาอะไรเนี่ยของคนอื่นเขาอะแต่ว่าในกรณีที่บอกเนี่ยจะไม่โดนปรับไหมไม่โดนปรับค่าปรับอะไหมมันคือค่าปรับเนาะแต่ถ้าไม่บอกโดนปรับเว้ยโดนปรับไหมเท่ากับลักทรัพย์เลยโทษหนักนะคะถ้าหากผู้ได้ทรัพย์นั้นนะฮะไม่ได้ฆ่าสัตว์นั้นกินให้เจ้าของทรัพย์จ่ายค่าไถ่สัตว์นั้นเช่นวัวควายภายในเมืองให้เสียค่าไถ่3,300 เบี้ยถ้าบุคคลในป่าให้เสียค่าไถ่ 6,600 เบี้ยเป็นต้นนะคะในส่วนของค่าทาสของผู้ใดก็ตามถ้าหนีไปอยู่กับผู้ใดถึง3วันผู้ใดค่าทาสของผู้อื่นไว้ว่าไม่บอกให้เพื่อนบ้านรู้ถือเป็นการขโมยค่าทาสคนอื่น ให้ใหม่เท่ากับราคาค่าทาสเออเฮ้ยคือโทษมันเท่ากันมะโทษมันแบบมีปรับใหม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าบอกเพื่อนบ้านและเจ้าขุนให้รับทราบไว้ให้คิดค่าข้าวได้วันละ400เบี้ยหากผู้ใดได้ค่าทาสของผู้อื่นไว้รู้ที่อยู่ของเจ้าค่าทาสนั้นให้นำตัวค่าทาสไปส่งคืนหากไม่ส่งคืนหากค่าทาสนั้นตายไปเพราะผู้ถูกผู้อื่นทำร้ายถึงตายหรือแอบหนีไปที่อื่นผู้ได้ค่าทาสนั้นไว้ให้ใช้เงินแทนครึ่งหนึ่งของราคาทาสนั้นเพราะเหตุที่ไม่นำค่าทาสไปส่งแล้วป้องกันอันตรายไม่ได้เกิดเหตุในมือมันโบราณกล่าวไว้ว่าจับได้ฆ่าท่านต้องรักษาให้มันคงอย่าให้สูญหายไปและเมื่อเอาตัวไปส่งก็ให้ดูแลให้ดีมันไม่ผูกมัดฆ่าท่านไว้ให้มั่นคงไม่ให้ฆ่าท่านหนีไปได้ ให้มันใช้ค่าของนั้นครึ่งหนึ่งเพราะเหตุนั้นอ่ะโอเคเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะก็คือคนที่เป็นทาสของคนอื่นนะแล้วถ้าเขาหนีไปใช่ไหมแล้วไม่บอกให้เจ้าของทาสรู้อ่ะแล้วไปอยู่กับอีกคนนึงอ่ะเออเนาะถ้าไม่บอกให้เพื่อนบ้านรู้อ่ะถือเป็นการขโมยค่าทาสคนอื่นเออได้มีโทษเท่ากับขโมยเนาะเออแล้วก็ให้ใหม่เท่ากับราคาค่าทาสก็หมายถึงว่าราคาต้องปรับนะต้องปรับก็คือปรับเท่ากับราคาของค่าทาสคนนั้นนะคะแล้วก็ถ้าหากได้บอกเพื่อนบ้านแล้วให้เจ้าขุนรับทราบไว้ให้คิดค่าข้าวได้วันละ4มื้อก็คือถ้าบอกเพื่อนบ้านก็คือคิดค่าข้าวค่าข้าวอ่ะให้เจ้าของอ่ะกับเจ้าของได้วันละ400เบี้ยนะถ้าผู้ใดได้ค่าทาสของผู้อื่นรู้ที่อยู่เจ้าของทาสนั้นให้นำตัวค่าทาสไปส่งคืนอ๋อก็คือถ้าหากทาสตายไปก่อนอ่ะตายไปก่อนแล้วคือเหมือนเขาเนี่ยไม่เอาตัวค่าทาสไปส่งคืนที่เจ้าของอ่ะก็เท่ากับว่าเขาอ่ะต้องเสียราคาค่าทาสนั้นครึ่งหนึ่งของค่าตัวค่าทาสเนาะคราวนี้นะคะก็คืออันนี้เป็นกฎหมายมังรายศาสตร์นะคะมังรายศาสตร์ต่อมาความรับผิดชอบต่อผู้เสพสุราด้วยกันเขาบอกว่าสิ่งเสพติดเนาะมีกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วนะคะมีกันมานานมากๆเลยเดี๋ยวรอสักครู่นะขอพอดแคสต์แป๊บนึงใหม่นะความรับผิดชอบต่อผู้เสพสุราด้วยกันสิ่งเสพติดเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วนะฮะในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมีพระอัยการลักษณะโจรซึ่งตาขึ้นในปี1903ห้ามการสูบฝิ่นกินฝิ่นโดยเห็นว่าการสูบฝิ่นหรือกินฝิ่นเป็นผลร้ายต่อสุขภาพและชีวิตของราษฎรนั่นเองนะคะแต่สิ่งเสพติดอื่นที่มีอยู่เคียงคู่สังคมไทยมาแต่โบราณนั่นคือสุรานั่นเองนะสุราเป็นสิ่งที่คู่กับคนไทยมายาวนานมากนะทั้งที่การเสพสุราเป็นหนทางไปสู่ความเหยนะนะเพราะอะไรเพราะว่ามันขาดสตินั่นเองนะขาดสติเนาะเสียทรัพย์อันตรายต่อสุขภาพชีวิตด้วยนะแต่เขาก็ยังผลิตออกมาแล้วเราก็ยังคนเราก็ยังซื้อกินกันอยู่เนาะเนี่ยนะคะในมังรายศาสตร์ได้บัญญัติให้เห็นถึงวิถีชีวิตคนไทยในอาณาจักรล้านนาเนาะเวลาพี่น้องมาเยี่ยมกันเนี่ยก็กินเหล้าเมายากันนะถึงแบบถึงเช้าอะไรอย่างนี้นะเออแมวมาข้างหลังโอเคเนี่ยแป๊บนึงนะซึ่งเจ้าบ้านเนี่ยพอกินเหล้าเมาเจ้าบ้านก็คือต้องไปส่งใช่ไหมต้องไปส่งที่บ้านเนาะหากไม่ไปแล้วไม่ให้นอนค้างที่บ้านปล่อยให้ญาติผู้นั้นกลับไปแล้วดันโดนฆ่าตายระหว่างทางโอ้โหอันตรายมากนะขนาดเดินทางกลับบ้านแม่งยังโดนฆ่าตายเลยสมัยก่อนแม่งสวัสดิภาพชีวิตอยู่ไหนนะกฎหมายให้เจ้าของเหล้าชดใช้เงิน110เงินหากเจ้าของเหล้าหรือเจ้าบ้านบอกให้นอนค้างที่บ้านแต่พี่น้องไม่ยอมนอนค้างให้เจ้าบ้านบอกเพื่อนบ้านให้รู้เห็นเป็นพยานเนาะหากพี่น้องหน้าพี่น้องนั้นถูกทำร้ายหรือฆ่าตายระหว่างทางเจ้าบ้านไม่ต้องรับผิดชอบต่อความตายที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นการเลิกแล้วกันต่อไปไม่มีการว่ากล่าวเอากับเจ้าบ้านนั้นนะฮะก็คืออะไรก็คือหมายความว่าถ้าหากเจ้าบ้านเนี่ยบอกแล้วให้ทางญาติหรือทางคนที่มานอนค้างที่บ้านเนี่ยคือให้ได้รับรู้ว่าเออคุณนอนค้างที่บ้านเราได้นะถ้าคุณเมาเนี่ยคุณไม่ต้องกลับบ้านไปนะเพราะว่าอะไรเพราะมันจะอันตรายอะไรอย่างเงี้ยเกิดคุณแบบเป็นอะไรไประหว่างทางอะไรใช่ไหมแต่ว่าถ้าคนนั้นอ่ะเขาไม่ได้รับความหวังดีของเราอ่ะแล้วเขาก็กลับบ้านไปใช่ไหมแล้วเขาก็ยังไงเขาก็อาจจะถูกทำร้ายระหว่างทางหรืออะไรอย่างเงี้ยเออก็คือเจ้าบ้านคนที่เป็นเจ้าบ้านไม่ต้องยอมรับความผิดที่เกิดขึ้นหรือไม่ต้องโดนปรับใหม่เพราะอะไรเพราะว่าเขาได้บอกแล้วเนาะในทำนองเดียวกันเนาะถ้าเจ้าบ้านมาส่งญาติพี่น้องถึงบ้านญาติพี่น้องก็มีหน้าที่บอกนะให้ผู้ส่งมาส่งค้างบ้านตนเองนะถ้าไม่บอกปล่อยให้ผู้มาส่งกลับบ้านไปแล้วถูกฆ่าระหว่างทางให้พี่น้องญาติพี่น้องนั้นใช้110เงินถ้าญาติพี่น้องบอกผู้เมาบอกให้ญาติผู้มาส่งนอนค้างแต่ไม่นอนนอนเองและถูกฆ่าตายกลางทางจดหมายบัญญัติว่าไม่ให้ว่ากล่าวแต่ญาติผู้เมาแต่ประการใดนอกจากความรับผิดชอบของเจ้าบ้านนั้นที่มีต่อญาติพี่น้องที่มากินเหล้าบ้านตนเองกฎหมายแม่งซับซ้อนมากฮัลโหลว่านี่ขนาดกินเหล้าด้วยกันแล้วเกิดฆ่าตายระหว่างทางอะไรเงี้ยเนาะเออก็คือ หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าของบ้านเนี่ยก็คือจะมีลักษณะเหมือนกับการดื่มสุรากับญาติพี่น้องทั่วไปนะคะแต่ถ้าดื่มสุราด้วยถูกส่งถึงบ้านแล้วก็ไม่จำเป็นให้บังคับให้บังคับไม่จำเป็นต้องบังคับให้ผู้มาส่งเนี่ยนอนค้างที่บ้านตนเองนะถ้าผู้มาส่งกลับไปและถูกฆ่าตายจนหมายกฎหมายไม่ให้เก่าว่าเก่าผู้เมาเพราะเมื่อมันหาเพื่อนมากินเหล้ามันก็ต้องไปส่งเพื่อนอยู่เองไม่ตำหนิผู้เมาเหล้าเพราะเหตุนั้นก็คืออะไรไหมเขาโทษเจ้าของบ้านก่อนเวลาที่มีเรื่องแบบกินเหล้าอะไรแบบการอย่างเงี้ยแล้วมีการทำร้ายกันอย่างเงี้ยเขาจะโทษเจ้าของบ้านก่อนเพราะอะไรเพราะว่าคุณเป็นคนตัวเรื่องอ่ะตัวต้นเรื่องนะการที่จะกฎหมายเนี่ยบัญญัติเนาะการดื่มสุราเนี่ยก็ดื่มกันตอนกลางวันเด้จะไปดื่มกันตอนกลางคืนก็ไม่ต้องให้เดินทางเพราะอาจจะเดินทางแล้วโดนโจรฆ่าตายระหว่างทางอะไรเงี้ยมันก็เป็นอันตรายได้นะคะข้อ6กฎหมายครอบครัวนะคะการมั่นและผลการมั่นเดี๋ยวรอสักครู่นะขอพอดแป๊บหนึ่ง